Dobré dopoledne, bratři a sestry, milost vám a pokoj od Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme další část příběhu proroka Jonáše. Možná bychom očekávali, že uslyšíme o Jonášově radosti. Z toho, co se v Ninive dělo, se jistě anděle radovali. Proti všemu očekávání se všetci obliekli do vrecoviny a činili pokání. Dokonce v samém závěru té pasáže, kterou jsme slyšeli, zaznívají velmi překvapivá slova, že pokání Ninivanů bylo tak opravdové, že Hospodin obrátil svoje srdce a litoval toho, co chtěl učinit. Hospodin, o kterém jinde čteme, že není člověk, aby litoval, když se k něčemu rozhodne, tak litoval. Je to provokativní, je to radikální. Dokonce sloveso, které je užito o obrácení Ninivanů, že se tedy obrátilo srdce ninivských v pokání, je totéž sloveso, které popisuje to, co se stalo v Božím srdci. Také jeho srdce se obrátilo. Jak si přál, jak vyslovuje ninivský král. A čekali bychom, že jestliže Hospodin litoval, jestliže změnil svoje rozhodnutí, dokonce se změnil, že nedodrží slovo, protože sliboval, jestli se tomu dá říct slib, že Ninive bude zničeno. To prvotní varování nebylo, dejte se do pořádku, nebo bude Ninive zničeno. Ne, to bylo, Ninive bude zničeno. A Hospodin se najednou v lítosti, tváří v tvář pokání ninivských, rozhodne, že nedodrží to vyslovené, ten příchod soudu na Ninive a že Ninive zachová. V nebi se radují, Hospodin lituje. Možná bychom čekali, že Jonášův postoj bude podobný, jako byl ten postoj toho, který je větší než Jonáš, o kterém jsme četli nebo slyšeli v tom druhém čtení, kdy na kříži říká těm, kteří mu právě ubližují, nebo o nich říká, Bože, odpustím, protože oni nevědí, co činí. Čekali bychom, že Jonáš, když takhle nečekaně uspěl, když takhle překvapivě proti všemu očekávání byl přijat, když ho vzali vážně, nepovažovali ho za náboženského blázna, nevyhnali ho, nevysmívali se mu, už vůbec ho nezatkli a nepřibíjeli na kříž, čekali bychom, že řekne něco takového, jako Bože odpustím, protože oni nevědí nebo nevěděli, co činí, že bude mít radost z toho, že se Ninive obrátilo v pokání k Hospodinu, odvrátilo se od svých hříchů. Neměl radost. V celém příběhu proroka Jonáše se o Jonášově radosti mluví jenom jednou. A to tehdy, když vyrostla ta rostlina. To je jediné místo, kde má Jonáš radost. Že vyrostla kytka, tíkajon, jak roháček překládá, v českém překladu je skočec, nějaký kes, vyrostl Jonáše, stínil, chránil ho před palčivými slunečními paprsky. Jonáš má radost. Když byla zachráněna loď, ušetřena posádka, ta loď, která málem ztroskotala, které jste slyšeli od brata Markuša v té první kapitole, Jonáš nemá radost, nic neříká. Když bylo zachráněno Ninive, 120 tisíc lidí, nemluvě o všem tom domácím zvířectvu, které taky činilo pokání, nebo taky se postilo, jak jsme právě před chvílí slyšeli, Jonáš nemá radost. On má radost jenom z té rostliny, která mu poskytovala stín. Je to zvláštní. Pokud si dovolím to, co všichni moji milí a vzácní před řečníci, brat Markuš, brat Jurčo a brat Matina, že lézli do kapusty těm, kteří měli mluvit po nich a prozradili něco z toho, kam ten Jonášův příběh směřuje, tak vám prozradím nebo připomenu, co ještě uslyšíte příště, že totiž Jonášova reakce, nejenom, že se s ní v té přečtené pasáži vůbec nesetkáme, ale v zápětí v prvním verši 4. kapitoly je snad ještě větší překvapení, než je to, že Hospodin obrátil své srdce a litoval, že chtěl Ninive zničit a nakonec tedy od té zkázy upustil. Jonáš totiž, nejenom, že se spolu s anděli neraduje nad kajícími hříšníky, Jonáš celou tu situaci šokující a úžasnou, kterou jsme právě slyšeli z té části jeho příběhu, která byla čtena, hodnotí takto. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Jonáš je z té radostné, nečekané zápletky nebo z toho rozuzlení, z toho happy endu, rozezlen, plane hněvem, chce umřít. Co se to děje v Jonášově srdci? Co s ním není v pořádku? Co se to děje v srdci věřícího člověka, v srdci Božího proroka, že ačkoliv prožil ten proměňující zážitek v životě velryba, tedy v břiše velryby, o kterém jste slyšeli od bratra Jurča. Ačkoliv se zdá, jako kdyby ta jeho modlitba v hlubinách moře byla tím rozhodujícím průlomem, tou rozhodující proměnou, která se s ním stala, tak jakkoliv se mi to nahrané kázání bratra Jurče nesmírně líbilo a ohromně mě oslovilo, tak nesouhlasím s jeho hlavním bodem. On totiž, bratr, hovořil o té proměně, která se stala. Já myslím, že ten Jonáš ve velrybě se dá označit, že to je o té proměně, která se nestala. Stala se jistě, ale ne úplná. Ten Jonáš vychází z břicha velryby jako jiný člověk, jako proměněný člověk, ale z nějakého důvodu ne tak proměněný, jak bychom možná čekali, jak bychom si přáli. Kniha proroka Jonáše je vlastně ojedinělá, vzácná, nepodobná všem ostatním knihám, které jsou v Bibli. Jonáš jako Boží prorok, jako Hospodinův služebník, je tady vylíčen způsobem, se kterým si jak židovští, tak křesťanští vykladači už víc než 2000 let vlastně nevědí rady. Jak tomu rozumět, co se tady děje v srdci Božího služebníka? Co se tady děje v srdci někoho, kdo zná Hospodina, kdo chce věrně jít po Božích cestách? Co se to s ním stalo, když poslán do Ninive vyrazil opačným směrem? Jak vám říkal před několika týdny bratr Markuš, není to náhoda, že od toho momentu, co Jonáš vyrazí do Taršíše, potom co je poslán do Ninive, jeho další kroky vedou níž a níž a níž a níž a níž. Jde to s ním z kopce po tom, co se obrátil zády k Hospodinu. Je tam hebrejské slovo, sloveso, které je tam čtyřikrát a znamená se stoupit. Jonáš, jakmile se otočil zády k Hospodinu po tom, co dostal pokyn, aby šel do Ninive a vyrazil opačným směrem, tak sestoupil do Jafy, potom sestoupil na loď, potom sestoupil do podpalubí a potom sestoupil až ke kořenům horstev na dně moře. Od 10 k 5, z kopce, po šikmé ploše, směrem pryč od Hospodina. Jak jste si možná všimli na začátku toho příběhu, je v jedné větě dvakrát řečeno, a to nikdy není náhoda, vždycky je to jaksi upozornění čtenáři, když je něco dvakrát v jedné větě, že Jonáš, který vyznává, že věří v Hospodina, který stvořil nebe a zemi, vyráží pryč od Hospodina. Jak může někdo vyrazit pryč od Stvořitele? Jak se může někdo snažit vzdalovat od toho, kdo stvořil nebe a zemi? Ta překvapující, vlastně absurdní Jonášova snaha odejít pryč od Hospodina, jako když si nějaká holčička ve škole dá takhle ruce před oči, aby se schovala před paní učitelkou. Chce schovat a když nevidí paní učitelku, tak ona ji taky nevidí. Nebo jako kdyby se Hamlet chtěl schovat před Shakespearem. Jak může monoteista, který věří ve Stvořitele, chtít odejít pryč od Stvořitele? Když se lodníci v tom příběhu, o kterém jste už slyšeli, dozvědí, že ten, v kom je problém, je Jonáš a ptají se ho, tak nám řekni, jako v čem je ten zádrhel, tak on, který po moři, na moři, prchá, říká, já věřím v toho, kdo stvořil pevninu a moře. Já tady po moři ujíždím od někoho, kdo stvořil moře. Jako kdyby chtěla literární postava utéct před spisovatelem, který o ní píše. A v tom textu, který jsme před chvílí slyšeli, vidíme neuvěřitelnou, nádhernou proměnu pokání, která zasahuje celé město Ninive. Je to tak silné, že Hospodin sám lituje. Hospodinovo srdce prochází jakoby obratem. To sloveso, které znamená obrácení, je použito i v tom přání ninivského krále, které se vyplní. Ale ten, kdo se tady neobrátí, je Jonáš. Zase tady znovu vidíme situaci podobnou tomu, co už jednou proběhlo na té lodi. Jsou tady pohané, jsou tady lidé, kteří neznají Hospodina a chovají se úžasně, chovají se skvěle. Jsou příkladem, který je zahambující ve srovnání s tím, jak se chová Jonáš. Jeden rabín říká v té knize proroka Jonáše, se obrátí všichni, obrátí se lodníci, obrátí se Ninivané, dokonce i jejich zvířátka, obrátí se Hospodin, jediný, kdo se tam neobrátí, je Jonáš. Lodníci litují a jsou tak ušlechtilí, že potom, co jim Jonáš rezignovaně řekne, hoďte mě do moře, tak oni řeknou, ne, to neuděláme. A pádlují, veslují, snaží se odmítnout to, udělat. Jsou ušlechtilí tam, kde Jonáš nejdřív šel spát, jako spachtoš, jak se krásně slovensky řekne, spáč. A pak ho tedy probudí, protože jak si je zřejmé, že problém je v něm. A možná bychom čekali, že se Jonáš začne modlit, ne? Možná bychom čekali, že Jonáš začne volat k tomu Hospodinu, který rozbouřil to moře. Možná bylo zvláštní, že šel do podpalubí a šel spát. Ta zvláštní strnulost, taková jakoby zamrzlost Jonáše, který v té knize, v tom příběhu, to jsou jenom 4 kapitoly, není to dlouhé, on 4krát chce umřít. On tolikrát řekne, já chci umřít. Vyjde najevo dramaticky, že teda ta loď je ohrožena, posádka, možná lodníci všichni se utopí, protože Jonáš utíká pryč od Hospodina. A jeho odpověď není, Hospodine, tak prosím, utiš tu bouři, já teda vystoupím na příští zastávce a vyrazím správně směrem. Řekne, ne, hoďte mě do moře. Já vím, že to někteří vykladači chápou jako, že to byla vlastně jeho kající, to bylo jeho jakoby kající přijetí trestu. Já jsem ten viník, hoďte mě do moře, nic jiného si nezasloužím. Ale z toho, co vidíme dál, jak ten příběh dál pokračuje, jak ty bratři, kteří mluvili přede mnou o Jonášovi a vždycky řekli, no a neskôr si povíme, ako to bylo naozaj. A pak řeknou, no poliezem do kapusty tým, který budu kázat po mně a pak to všechno prozradí, co teprve přijde, tak víte, že vlastně ten příběh ústí do něčeho, co je opravdu překvapivé, co nám nechává některé otazníky nad tím, co se to vlastně dělo v tom Jonášově srdci, který čtyřikrát vysloví, že chce zemřít, který buď spí, nebo mlčí. V té knize, až tedy v té modlitbě, v břiše velryby, na dně moře, poprvé Jonáš otevře pusu a modlí se k Hospodinu. Do té doby mlčí zarytě, jako kdyby vůbec neměl chuť nebo důvod komunikovat s Hospodinem. Je možné, že se rozpláče, rabíni mají za to, že v té velrybě ta jeho modlitba je pláč, ale když pozorně čteme ta slova, která řekne, přestože ano, je to proměna, něco se s ním stalo, je naměko, to zamrzlé, tvrdé srdce, které předtím klidně by nechalo utopit 50 lodníků, prostě proto, že Jonáš místo toho, aby to nějak řešil, tak šel spát do podpalubí, tak se určitě proměnilo k dobrému nějak. Ale Jonáš řekne v té modlitbě, možná opravdu skrze slzy, Hospodine, ty jsi mě zahodil. Ty jsi mě hodil do moře. Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět, říká Jonáš. Jestli jsme pozorně sledovali ten příběh, jak to ve skutečnosti bylo, o čem to mluví ten Jonáš, kdy ho Hospodin zahodil, kdy ho Hospodin hodil do moře. My vidíme Jonáše, který se vypraví opačným směrem, než je poslán, pryč od Hospodina, ještě jednou pryč od Hospodina v téže větě. Hospodin jako trpělivý otec, po tom, co se Jonáš obrací zády k Bohu, tak Bůh ho provází, pošle vítr, pak pošle záchranu, pak pošle velrybu, pak pošle, prostě trpělivě provází toho vzpůrného proroka na té jeho cestě pryč od Hospodina. A on tady najednou říká, ty jsi mě zahodil. Nechceš mě už vidět. Kdo koho nechce vidět? Kdo si dal ty ruce takhle před oči, aby se schoval? Je to zvláštní, proč to říká. Já vím, že bratr Jurčo má za to, že tady Jonáš dospívá k tomu, že ano, hodili ho tam lodníci, ano, na jeho výslovné přání, ano, bylo to pro jeho vzpouru, ale v jistém smyslu se to dá brát z Boží ruky, jakože ho teda vlastně Hospodin hodil do moře a Jonáš jaksi procitá k té skutečné, k tomu skutečnému výkladu toho dění a bere to z Boží ruky, tak to jde chápat. Ale proč říká, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět, když je to on, kdo nechce vidět Hospodina? Když je to on, kdo se otočil zády? Je to zvláštní. Jestliže čteme v té jeho modlitbě, že ti, kdo se šalebných přeludů drží, připravují se o milosrdenství, jako kdyby to úplně nejvíc platilo o samotném Jonášovi, který jakoby se připravoval o milosrdenství proto, že má falešnou představu o Pánu Bohu. Jako kdyby tady Boží prorok, kladná postava, byl v zajetí šalebného přeludu o Božím srdci, o tom, kým je Pán Bůh. Jako kdyby jsme tady viděli proroka, který má falešnou představu o Bohu, která vychází najevo v tom dramatickém rozuzlení Jonášova příběhu, kdy andělé se radují, Hospodin lituje, Ninivané s pláčem oslavují to, že jim bylo odpuštěno jejich město, bylo ušetřeno a ta slíbená skáza nenastane. A Jonáš zuří a zuří tak, že chce umřít. Uslyšíte v souvislosti s tou čtvrtou kapitolou, že se tady vlastně jedná o až o neuvěřitelnou troufalost, kdy kdy Jonáš jakoby cedí mezi zuby jako výtku a obvinění Hospodina slova, která jsou ve skutečnosti původně vyznáním, vděčným vyznáním jeho velkorysosti a milosrdenství. Jonáš za chviličku v tom příběhu řekne, já jsem to věděl, že se smiluješ. Co pak jsem to neříkal? Řekne, to jsi celý ty. Necháš mě tady chodit po městě, hlásat pokání a pak se smiluješ. Věděl jsem, že jsi Bůh milosrdný a milostivý, plný slitování, schovývavý, že tě jímá lítost nad každým zlem, tak si teď vem můj život, chci umřít. Jak to? Jak to, že ta věta, kterou jsem přečet, následuje po tom, co je před ní? Jak to, že chvála Hospodinova milosrdenství a laskavosti je předsazena tím, že se Jonáš rozzuřil a planul hněvem? A pak řekne, bude pro mě lépe, abych umřel, než abych žil. A Hospodin laskavě s nebeskou trpělivostí, se svatou otcovskou trpělivostí, namítne neuvěřitelně takovou jakoby až něžnou větou, místo aby zazněly hromy a blesky, co si to dovoluješ, ty pozemský červe, bychom možná čekali. A Hospodin Jonášovi řekne, je to dobře, že tak planeš? Jonáš, je to dobře, že tak planeš? Že už zase chceš umřít? A víte, co odpoví Jonáš? Ano! Je to dobře! Není divu, že rabínští vykladači mají za to, že tady v té knize se vlastně čtenáři a posluchači Bible mají opravdu zamyslet na určitými druhy urputné, nelítostné náboženské víry, ve které jsou zakletí, tak jako bratr marnotratného syna, spořádaný, vzorný, věřící člověk, který když se vrátil, ten lump, ten marnotratný syn se vrátil domů, tak se ten jeho starší bratr tak rozlobil, že odmítl jít dovnitř. Zavolal si někoho, ani tam sám nešel. A řekl, prosím tě zjistit, co je to tam za rachot. Co se to tam děje? Když slyšel, jak se ozývá radost a veselí, protože se marnotratný syn vrátil domů. My nevíme jistě, jak vám vykládali bratři Markuš, Jurčo a Matina, proč přesně Jonáš nechtěl, aby ninivští činili pokání. Jestli se obával, že když bude Ninive zachráněno, zachováno, jestli se obával, že když budou činit pokání a Hospodin tedy upustí od svého trestu, že to ohrozí jeho lid, že to ohrozí Izrael, nebo se obával, že bude za hlupáka, který tam chodí po městě a hlásá nějaké ostré výpovědi o božím soudu a pak se nic nestane a on bude podezřelý, že si to celé vymyslel. Nevíme to jistě, těch výkladů je možných několik, ale každopádně to, že se Jonáš rozhořčuje nad tím, že je boží velkorysost mnohem větší, než je on ochoten považovat za vhodné a náležité. Nejspíš bude nějak souviset s tím, že to říká člověk, který o něco dříve řekl: Pane Bože, ty jsi mě zahodil. Nechceš mě už vidět. Jsem zapuzen. V tom Jonášově srdci, které bylo proměněno v tom břiše velryby, zůstalo něco tvrdého, něco vlastně nepochopitelně tvrdého. Jonáš nechápe, že Bůh posílá prorocké varování, aby nemusel potrestat. Jonáš nepochopil, že je poslán do Ninive, aby k tomu trestu nedošlo, ne k tomu, proto aby k němu došlo. A jedinou radost, kterou Pán Bůh těmi laskavými, otcovskými, výchovnými pokusy poslal vítr, poslal velrybu, poslal ten keř, kýkajon, pak poslal červa, a rabíni říkají, jestli jsme si doteď nebyli jistí, jestli tam je taky trochu humoru, jestli tam je taky trochu nadsázky, jestli se taky trošku vlastně máme usmívat nad tou Jonášovou zarputilostí, tak jakmile se červ dostal na scénu, tak je zřejmé, že to není projev nějaké nezodpovědné jaksi lehkomyslnosti, se taky trochu nad tím Jonášovým příběhem usmívat, že pak ten červík to tam jako celé obrátí ten děj. A pak ještě vítr. Je dobře, že tak planeš, Jonáši. Ano, je to dobře. Bylo by lepší, kdybych umřel. A tak vidíme, jak hluboká jsou ta slova, která známe z Nového zákona, která s odvoláním na Jonášův příběh zároveň pokračují slovy: Hle, zde je více než Jonáš. Víme o tom, o kom jsou ta slova řečena, že je více než Jonáš. Víme, že i on byl poslán s prorockým úkolem k zatvrzelým hříšníkům. Víme, že i on byl tak jako Jonáš 3 dny ve velrybě, tak byl 3 dny v útrobách země. A přesto tam, kde Jonáš soptil hněvem, tak on projevoval lítost nad zástupy. Přesto, když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, když mu ubližovali, modlil se: Otče, odpustím, protože nevědí, co činí. Nejspíš i proto o něm čteme: Hle, zde je víc než Jonáš. Protože rozuměl tomu, co Jonáš, zdá se, až do samotného konce toho příběhu úplně nepochopil. Možná ani v tom břiše velryby mu to úplně nedošlo. Možná jste slyšeli, že kniha Jonáš je jedinou biblickou knihou, která končí otazníkem. Žádná jiná z těch 66 knih Písma svatého nekončí otazníkem. Jenom tato. Možná je to proto, že ten příběh máme dovyprávět sami. Možná je to proto, že ta otázka, kterou na konci klade Hospodin Jonášovi, když mu říká: Jonáši, jestli je ti líto té rostliny, kterou si ani vlastně nezasadil, mně nemá být líto celého města, kde je 120 tisíc lidí, tak je to možná otázka, která míří i na nás, jak věřím, že ještě uslyšíte, až bude na řadě 4. kapitola. Možná je ten příběh o Jonášovi plný otázek. Možná je to takové křivé zrcadlo pro nás věřící. Hlavní hrdinou téhle knihy je věřící člověk, hluboce věřící člověk, a přesto je to antihrdina. Přesto pohanští lodníci litují, hříšní Ninivané litují, Hospodin lituje, Jonáš nelituje. A jestli něčeho lituje, tak je to kytka. Možná je to zrcadlo, které nám nemá sloužit k tomu, abychom nějak neúctivě kritizovali Božího proroka, dobrého Božího proroka, ale abychom se zamysleli nad námi, jako věřícími, jako těmi, kdo se hlásí také i k velkému hebrejskému prorokovi Jonášovi. Abychom se ptali, jdeme teď právě na své životní cestě do Ninive, nebo jdeme do Taršíše. Míříme pryč od Hospodina, nebo chceme chodit po jeho cestách. Máme někdy tak jako Jonáš pocit, že nás Pán Bůh zahodil, že už nás nechce vidět? A máme v přímé návaznosti na tu pasáž Jonášova příběhu, kterou jsme četli dneska, máme někdy zatvrzelé srdce tak, že nejenom, že nemáme radost z pokání hříšníků, ale že nás Bůh sám musí prosit o milosrdenství. Že se najednou obrátí role a v tom vyústění Jonášova příběhu je to Bůh, kdo prosí člověka o milosrdenství. Není to člověk, který prosí Boha o milosrdenství, je to Bůh, který přemlouvá člověka k milosrdenství. A jestli když nám někdo ublíží, svoláváme na něj hromy a blesky, tak jako Jonáš, nebo se modlíme, Otče, odpust mu, Otče, odpust mu, protože neví, co činí, tak jako ten, kterého známe, tak jako ten, který je větší než Jonáš. Amen.